Nakon što su vlada Republike Srbije i predsjednik države do 2025. godine na ovom području najavili infrastrukturne projekte, autoput do Sjenice prema kojem će Beograd biti udaljen 2,5 sata, krak za BiH, krak preko Kruševca te Makedoniju, a tu i Albanija i Kosovo, dijaspora otvara mogućnost investicija. Izgradnje klanice i mljekare. U trci su opštine Sjenica, Tutin, Novi Pazar. S državnim sekretarima u Ministarstvu poljoprivrede, projekt menadžer ispred investitora dijaspore sa saradnicima jučer prvo u kabinetu prvog čovjeka Sjenice. Ocjenjivat će ponude i ponovo se vratiti do kraja mjeseca s odgovorima za koga su se odlučili. Sjenica za klanicu nudi lokaciju u industrijskoj zoni od 3 hektara. Stari stadion pretvaramo u poslovnu zonu koja je potpuno infrastrukturno opremljena, ima adekvatnu trafostanicu, izlazi na javni put, ima adekvatno snabdijevanje vodom i kanalizacijom. Prilagodit ćemo tehničku dokumentaciju potrebama investitora, kaže Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica. Dijaspora ne ulazi kroz ovaj projekat samo kao investitor, već dovodi i njemačke tehnologe koji će vršiti edukacije, rukovodioce klanica, a tražit će i dualno obrazovanje u srednjoj školi, pa će i s Ministarstvom obrazovanja uskoro stupiti u kontakt. S iskustvom klaničke industrije Mitros, kvalitetnih proizvoda i konkurentnosti na takozvanim teškim tržištima, i ovdje žele razviti dobru i pouzdanu priču o uspjehu. Na naše pitanje da li će pored opštine u koju će uložiti kroz neki projekat zadovoljiti i druge dvije, odgovara: ne samo da će 100 zaposlenih biti u klanici, nego 500 do 1000 gazdinstava, a svako gazdinstvo nosi minimum 3 osobe, a to je već nekoliko hiljada koje ćemo direktno ili indirektno zaposliti. Da li ćemo raspodijeliti u razne opštine, ja ne znam kako vi idete na posao, ali ja uvijek idem u jednu kancelariju na posao, ističe Ramo Adrović, predstavnik investitora dijaspore. Državni sekretari u Ministarstvu poljoprivrede ističu da je budžet duplo jači nego prije samo 4 godine, polovina se odvaja za stočarstvo, a u ovom domenu u cijelosti vlada Srbije radi mnogo. Poljoprivrednici s područja opštine Sjenica u prethodnoj godini, pandemijskoj kriznoj godini korone, ostvarili subvencije i dobili sredstva iz budžeta direktno na svoje račune u iznosu od 762 miliona dinara. U mandatu otkad sam ja i ministar Nedimović, statistički gledano, iznos sredstava koji su ostvarili poljoprivrednici s područja opštine Sjenica prelazi 2 milijarde. Može još, poručuje Senad Mahmutović, državni sekretar. Lokalna samouprava ozbiljno je shvatila ovu inicijativu, kaže Zaimre Džepović, državni sekretar. Ja sam državni sekretar s ovih prostora i to je dodatna kvalifikacija. Uz sav dio koji me interesuje, kao i svakog državnog sekretara, ovdje sam posebno motivisan. Na raspolaganju sam i lokalnoj samoupravi i investitorima. U Tutinu predsjednik HOT poručuje da opština kao lokaciju daje Ljeskovu, gdje je zemljište, kako kaže, pogodno za takve projekte. Pitali smo koliko je u ovom trenutku uopšte slobodna za investitore s obzirom na najavljivane projekte koji nisu realizovani. Ta lokacija je čekala uslove, ta lokacija još uvijek stoji, kaže Salih Hot. Pitali smo i koliko se kao predsjednik opštine pripremao za susret s investitorima, pogotovo jer se radi o jednoj od najzaduženijih opština. Mislim da to nije tema ove priče. Ja se nisam nešto posebno pripremao. To je neka životna priprema. Uz investitore dolaze i strani partneri, pa njihov predstavnik poručuje: gospodo, na vama je da odlučite. Mi hoćemo da investiramo i sigurno ćemo investirati, kaže Ramo Adrović. I dok najavljuje da se na odluku gdje će otići investicije u Sjenicu, Tutin, Novi Pazar neće dugo čekati. Iz Novog Pazara nakon sastanka poruka da sigurnog partnera imaju u gradskoj upravi. Jučer su obišli gazdinstvo Hasama Etemovića na teritoriji opštine Tutin sa 100 ovaca i 15 grla na nadmorskoj visini od oko 1220 metara. Posjetili su i gazdinstvo Jašara Balića iz sela Dobri Dub. Bavi se uzgojem krava muzara i posjeduje 200 grla. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.